Ipak, Republika Srbija je dužna da prizna status nacionalnih manjina u skladu sa definicijom nacionalne manjine koja je sadržana u članu 2 Zakona o nacionalnim manjinama. Savetodavni komitet je u trećem mišljenju o primjeni okvirne konvencije pozdravio stav srpskih vlasti da se neće mešati u rasprave koje se tiču nacionalne pripadnosti pripadnika nacionalnih manjina i da neće nametati nacionalni identitet bilo kojoj zajednici. Savetodavni komitet također primećuje da se dugotrajni sukobi povodom identiteta nacionalnih manjina instrumentalizuju radi postizanja političkih ciljeva i da se na taj način odvlači pažnja od suštinskog ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina. U tom smislu, Savetodavni komitet je pozvao srpske vlasti da podstaknu uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između pripadnika rumunske i vlaške nacionalne manjine i između pripadnika hrvatske i bunjevačke manjine. 3.5.3. Upotreba jezika. Pravo na jezički identitet, kao osnovno kolektivno pravo nacionalnih manjina, zaštićeno je Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima koja između ostalog obavezuje zemlje članice da pod određenim uslovima obezbede da pravosudni i administrativni organi kao i javne službe komuniciraju sa pripadnicima nacionalnih manjina na njihovom jeziku. Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima propisuje alternativne mere koje država potpisnica treba da preduzme u obrazovnom sistemu radi zaštite manjinskih jezika. Te mere se odnose na sve nivoe obrazovanja, predškolsko, osnovno, srednje, tehničko, specijalističko, univerzitetsko i obrazovanje odraslih, a podrazumevaju to da države omoguće obrazovanje na jeziku manjine u potpunosti ili u značajnom delu ili pak da uvedu kao nastavni predmet izučavanje jezika nacionalne manjine, odnosno da omoguće uslove za studiranje ovih jezika kao predmeta na univerzitetima i višim školama. Također, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima obavezuje države da obezbede osposobljavanje nastavnika potrebnih da sprovode nastavu na manjinskim jezicima. Protokol BR1 u ZKLJP propisuje da niko ne može biti lišen prava na obrazovanje i da u vršenju svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave država poštuje pravo roditelja da obezbede obrazovanje i nastavu koji su u skladu sa njihovim verskim i filozofskim uverenjima, čl. 2. Ovaj član, dakle, ne propisuje da je država obavezna da poštuje preferencije roditelja u pogledu jezika na kome se odvija nastava, niti se jezičke preferencije mogu podvesti pod pojam verska i filozofska uverenja. Iako se čini da bi pravo na obrazovanje bilo besmisleno ukoliko ne bi podrazumevalo pravo na obrazovanje na nacionalnom jeziku, tumačenje člana 2 protokola BR1 ne podrazumeva da država ima obavezu da o svom trošku obezbedi obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, niti član 2 garantuje roditeljima i deci pravo da zahtevaju da se nastava odvija na jeziku po njihovom izboru. Pravo na obrazovanje garantuje licima koja su pod jurisdikcijom države potpisnice protokola BR1 da koriste kapacitete za obrazovanje kojima država raspolaže u određeno vreme. Čak i ako se pravo na obrazovanje tumači u vezi sa zabranom diskriminacije iz člana 14 TKLJP, to ne znači da svako ima pravo na obrazovanje na svom jeziku jer bi to dovelo do